Soyez au cœur de l'info sur VO.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filiere genitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bambou pépéouana, il faut bander qu'il y ait un mot qui est périnéal. La kinésithérapeute abdominale, mais il y a mon pépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaqué un exercice à vos salles pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, tant que moi, la bandage collée. Pour la diminuer, bah, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman, bandai, kobota. Le fait que ma muscle, là, il va diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisot, au sein, à ma maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui signe sous le taureau qui compte ça. Et pas un petit soir en Abouka, vous tous en enroté. Et ça, qui signe, on va bien être assis hyaluronique. Et ça, il y a crème, puis injection. Tout ça, il y a un programme. Il y a un roman à cause. Pour mon pépé, il y a la thé. Pour essayer de mon pépé, il y a la thé. Mais, na bosa na ki koyeb sa dino te ma mpepe wana pe raka, ma periode a ma menopause. Periode a ma menopause, ma organe genito eza atrofie, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, yo se komi un peu atrofie, il suffit sa ba mouwa mouke, et pou wami, mpepe koti, pe eleki. A yo ki zeti ba mouwa mouwa mpepe. Wana pe tope sa rape ma ki, ma kren pe tope sa ka, ou ma injection peut être ça là comme ça, et si on a bah, mon pépé est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue, na, à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino basomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.